lytter til et P1-program.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Det lille stykke musik, vi lige hørte, før er skrevet af en af dagens gæster. I dag skal det, som det har gjort så mange gange før, her i Hjernekassen på P1, handle om psykiatri og mentale ubalancer. Men i dag er perspektivet et andet, for i dag skal det primært handle om psykisk sygdom set fra de pårørendes synsvinkel. Eller rettere. Hvordan er det som barn og voksen at have en nær pårørende, der indimellem er ramt af alvorlige psykiatriske symptomer? Vi har i dag to gæster i studiet. Lad os bare komme i gang. Velkommen til Per Blok, musiker og forfatter, og Karin Garde, speciallæge i psykiatri. Og jeg vil lægge ud med dig, Per Blok. Forfatter og musiker, og her har jeg så også allerede indirekt afsløret, at det var dig, der havde skrevet disse klaverakkorder, som vi skal høre mere til senere, kan jeg forstå. Kan du ikke fortælle, Per, lidt om dig selv, og om hvorfor du er her i dag?
Jo, det kan jeg. Jeg er 37 år, og mine forældre var i midt 20'erne, da de fik mig, og der var jeg 3 år, og da jeg var 3 år, fik jeg så en lille søster, Pia, og der fik min mor samtidig en fødselsdepression. Og jeg kan ikke rigtig huske noget fra de her episoder, som der har været gentagne gange op igennem min opvækst. Men det var min mors første fødselsdepression, og efterfølgende havde hun en hel del indlæggelser og så videre, og var blevet diagnostiseret med som maniodepressiv.
Ja.
Og hun havde faktisk kun én mani, og hvis man spørger mig, så er hendes diagnose i dag nok mere depression, fordi det er i hvert fald det, vi pårørende mærker. Der er ikke sådan rester af manien.
Og en mani, hvad er det for noget, og hvordan viser den sig?
Altså nu, jeg taler som pårørende,
ja.
Og jeg kan faktisk ikke rigtig huske den her mani. Det eneste, jeg kan huske, det var, at jeg gik med hende på gaden, som jeg vil regne med, lad os sige 8 år, at hun var sådan helt op i det røde i forhold til indkøb, og vi skulle i legetøjsbutik, og vi skulle i smykkebutik, og vi skulle en masse ting. Der var virkelig sådan høj energi, og jeg tænkte jo ikke over, at det var en rest af min mors sygdom eller indlæggelse. Det havde jeg ikke sådan indblik i på den måde. Så jeg vil definere manien som, at man har sådan en ekstremt højt energiniveau, følelsesniveau, og at man så efterfølgende har et dyk, som er depressionen.
Sådan overanspændt, overaktivt, det hele hænger ikke rigtig sammen. Men det har du kun oplevet én gang.
Ja, og jeg ved faktisk ikke, mange af de her ting kan jeg ikke sådan selv huske, men har fået det fortalt, så jeg ved jo heller ikke, hvor meget af det, der sådan er egentlig noget, jeg har fået fortalt, og dermed er det blevet en erindring. Men jeg har selvfølgelig lidt senere i min opvækst, i min teenageår, en hel del oplevelser og så videre fra min mors sygdom.
Og det er altså, bortset fra den ene mani, så er det jo det periode med depression, der kommer igen og igen. Og kan du fortælle, hvordan har din mor det, når hun ikke er deprimeret?
Altså det ironiske er jo, at hun har det rigtig godt, når hun er ude og rask og så videre. Så er hun velfungerende og har hele livet haft arbejde og været en god mor og været social og udadvendt og sådan noget. Og så er der de her små klik, som slår hende ud af balance, og der lægerne har altid sådan prøvet at finde ud af, hvad er the tipping point, eller hvad er det, der ligesom vælter billedet. Og det har jeg altid været meget sådan modstander af at sætte en finger på og sige, det var den episode, fordi jeg har senere fundet på et billede, som er en skammel, som har 5 ben for eksempel. Og der kan man jo ikke, hvis man saver 1 ben af den her skammel, så vælter den ikke. Så jeg er lidt modstander af det her med at sige, jamen det var et dødsfald, eller det var en skilsmisse, eller et eller andet, der udløser det her. Jeg tror, det er mange ting, og jeg tror, man kan gardere sig på flere måder, opbygge sin skammels ben på mange måder.
Men når det så gik galt for din mor, hvordan viste det sig så?
Jamen, så viste det sig ved, altså min far fortalte, at jeg har været med som helt lille, og det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, at jeg har været med og selv har besøgt hende som voksen. Og det har været, at hun mister farven fuldstændig. Hun bliver grå og bliver mindre. Og det er muligt, at det sådan er en sanseforstyrrelse, jeg har. Men når jeg ser hende sidde på sengen på nogle af de her lukkede afdelinger, så er hun lille, og hun er grå. Og hendes stemme er markant anderledes. De gange, jeg har fået at vide, at hun har været blevet indlagt, hvis hun selv har ringet til mig fra de lukkede afdelinger, så har jeg kunne høre det på hendes stemme. Hun har bare, altså nærmest hendes vejrtrækning, inden hun har nået at sige et ord, så kan jeg høre på hendes stemmes klang eller mangel på samme, at den er gal igen. Og så snakker hun om, at hun aldrig kommer ud igen, at der er mørkt over det hele, og at hun ikke har lyst til at leve mere. Og så er det for mig, er det også det her billede af den lukkede afdeling, de her rum, som er klinisk kolde, og der er måske er der malerier, men det er
det er en helt speciel slags hospitalsmalerier.
Det er det, og der er ikke poser i skraldespandene, fordi de kan bruges til noget dårligt, og der er ikke badeforhæng, og altså der er alle de her foranstaltninger, der gør, at det det er et ret specielt sted at være, og det er muligt, det også smitter af på det billede, jeg har af min mor, når hun er der, men det sætter spor i alle hendes udtryk.
Men der sker altså, når din mor har det skidt, så kan du se det. Jeg vil også kunne se det.
Helt
konkret fysisk.
Ja.
Og høre det på stemmen.
Ja.
Og alt forsvinder ud. Altså al livsenergi forsvinder ud, og det er mørke uden håb om noget som helst.
Ja.
Hvor hurtigt kommer det?
Det kan være alt fra meget hurtigt, altså få dage. Der var for inden for de sidste 3 år, har hun været indlagt 4 gange, og heldigvis er det 10 måneder siden i dag. Men en af de sidste gange, der kom det faktisk bag på mig. Normalt så er der altid sådan, lad os sige, nogle uger, hvor man sådan kan mærke, nu skal vi til at passe på, eller sådan noget. Men en af de sidste gange her, der kom det sådan meget ud af det blå. Der var det få dage, og lige pludselig, så var hun indlagt. Jeg havde været på ferie og kom hjem, og havde godt nok undret mig over, at hun ikke skrev så mange sms'er og sådan noget, som hun plejede. Og havde det måske også i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv. Jeg havde det godt på fornemmelsen, fordi jeg plejer at få sms'er fra hende jævnligt, og de få, hun havde skrevet, der kunne jeg kunne mærke på hendes formulering, at den var mere kold og sådan nærmest faktuel. Og da jeg så kommer hjem tilbage til Danmark, og så finder jeg ud af, at via hendes kontaktperson, at hun er blevet indlagt igen. Så det kan være alt fra meget få dage til sådan et længere dyk.
Indflyvningsperiode.
Ja.
Og så bliver hun indlagt på lukket afdeling, fordi man er bange for, at hun skal gøre en ulykke for sig selv.
Ja, og i de senere år, der har hun selv bedt om det. Ja. Altså der jeg ved ikke, om det hedder truer, men der siger hun, altså svarer bevidst ja til det her med selvskade, for at blive kom ind og sådan komme i deres varetægt.
Hvor lang tid tager det typisk?
Der er et svar før og efter 2004, og før 2004, der var det sådan ret lange forløb, der kunne det godt være måneder, og efter 2004, hvor hun fik sin første ECT-behandling, og det man i daglig tale kalder elektroshock, der har det været en del kortere, altså fordi de speeder ligesom den medicinske behandling en hel del op. Man siger, at piller virker ved sådan cirka 4 uger, og ved elektroshockene, der kan man mærke det ved 2, 3, 4 behandlinger eller sådan noget. Og så, når hun så er ved at blive rask igen, så vil hun ikke have de her behandlinger, så er hun bange for dem, for hun ikke vågner op igen. Og det er så der, man sådan kan mærke, nu er det tid til, hun snart skal ud igen.
Fordi der er noget, hun er bange for, noget hun gerne vil beskytte.
Ja.
Men altså, hvis man skal opsummere her, så har du haft en barndom med en mor, som, når hun havde det godt, og det var store del af tiden, var en rigtig god, sød, fornuftig mor, som vi alle sammen ligesom kender det. Og så havde hun de her perioder, hvor hun fuldstændig forsvinder,
ja.
og er helt væk.
Ja.
Hvordan har det været? Det her, du har oplevet lige så længe, du kan huske. Det har været din normale.
Det har været normen, at der har været unormalt, ja.
Ja.
Altså, jamen det har været meget blandet. Jeg synes, at familien og min far har været rigtig god til at takle det så godt, som de har kunnet. Og jeg er jo så blevet passet en hel del hos min mor og morfar, både når min mor har været ude, men også når hun har været indlagt. Det har været rigtig svært, men det har også været svært, fordi det har været svært at tale om, og fordi at både omgangskreds og... Altså, der er rigtig meget tabu omkring det her, både for min mor, men også for os pårørende. Og der har heller ikke været særlig meget fokus på os børn. Altså, det har ikke været... Jeg tror, der er nogen, der har haft berøringsangst omkring ligesom at konfrontere det med os. Og det er nok den modreaktion, jeg har taget senere ved at blive forfatter og musiker og arbejde med de her ting og forholde mig til dem og fantasere omkring dem og udvide dem og male med dem. Men så jeg har fået sådan en anti-berøringsangst, eller hvad man skal sige. Altså, det er blevet vigtigt for mig at fortælle om det og prøve at give andre et blik ind i, hvordan det opleves, alt det her. Men som barn husker jeg det som også værende ensomt, og det har også været svært nogle gange at forholde sig til, at moren forsvandt i den grad. Og nogle gange tror jeg, da jeg var helt lille og ikke helt forstod, at moren var syg, så har det også givet nogle følelsesmæssige rusjeture, det at opdage, at hun er syg, fordi det jo har påvirket hendes personlighed i en eller anden grad. Altså det ikke at kunne komme i kontakt. Og jeg kan også huske som teenager, at jeg havde en hel del vrede omkring hende. Noget jeg så oplever, mine to lillesøstre har haft senere, hvor jeg sådan ligesom har kunne stå udefra og se på det. Jeg har en lillesøster, som er i midten af 30'erne, og en, der er 19 år. Så dem har jeg jo ligesom kunne iagtage, at de har replikeret min måde at reagere på. Men vi har selvfølgelig også kunne hjælpe hinanden og snakke rigtig meget, og jeg har kunne hjælpe dem, og selvfølgelig har de kunne hjælpe mig i de her situationer.
Men der har været, du siger gode ting, men der er jo stadig, altså der har været det problem, synes du, at man har været bange for at tale om det. Og derfor har det været noget, du i en større udstrækning har måttet gå med selv.
Helt sikkert, ja.
Og det har ikke været sådan for hospitalet af folk, når de så tog sig af din mor, og så sagde, jamen hvad så med Per? Der har ikke været noget.
Nej.
Det klarer familien.
Ja. Altså den første person, der nogensinde har sagt til mig, at jeg skulle forholde mig til det her selv, det var faktisk dig, fordi jeg mødte dig til et arrangement og spurgte dig, hvad jeg skulle gøre i den her situation. Jeg bad om hjælp i forhold til min mor, og så svarede du, I skal melde jer ind i SIND. Og det var første gang, jeg sådan selv vendte den om, og tænkte, at jamen, begyndte at tænke mig selv som pårørende, altså at det jo også har sat spor hos os, selvom jeg jo har levet i det altid. Det var en mærkelig, meget simpelt vendepunkt i virkeligheden, men ja.
Det er altid godt råd at melde sig ind i seng, vil jeg sige. Det er en god forening. Men altså, hvis du nu, ud fra sådan som det har været, og sådan som det er, hvis du skulle komme med et godt råd til systemet eller til dem, ja, hvad skulle det så være?
Det skulle være noget omkring overlevering. Altså, en af de sidste gange, min mor var indlagt, der blev hun udskrevet fra fjorden i Roskilde. Det er der, hun har været indlagt de fleste gange. Blev hun udskrevet derfra, og kort efter, jeg kan ikke huske antallet af måneder, det glider lidt sammen, der bliver hun så syg igen. Og vi finder ud af, at det er fordi, hun er blevet udskrevet til ingenting. Altså, der er ikke noget distriktspsykiatri eller noget som helst andet, der har ligesom overtaget. Hun er faktisk gået fra at få ECT-behandlinger i en uge til at være hjemme på egen hånd en uge efter. Og den der overlevering eller mangel på samme, altså det synes jeg er helt grotesk, og jeg var så vred, da jeg var til sådan et pårørende møde med en overlæge op på fjorden gangen efter, hvor jeg måtte simpelthen spørge dem, hvordan kan I have en kvinde, som er så langt nede, og så vender hun nærmest på en tallerken fra sort til hvid og bliver udskrevet og tager hjem på egen hånd. Hun kører selv hjem.
Ja,
altså, men og det, jeg synes, systemet har et problem der, hvor at der ikke er nogen, en eller anden form for overlap, hvor man siger, at nogen overtager. Det har der så været siden.
Jamen, jeg kan sige, der er to generalråd, jeg kan give i den her sammenhæng. Jeg vil sige, at det generalråd, jeg kan give til sundhedsvæsenet, det er få ryddet op i overgangen, for det er der, ja, det går galt. Ja. Og jeg vil sige til Danmarks befolkning, når I har pårørende på hospital, der hvor I skal passe på, der hvor I skal være mest opmærksomme, det er lige netop ved overgangen fra et system til et andet, der skal I sørge for, at der er nogen i den anden ende, for det er der, det går galt.
Ja.
Og det er virkelig der, man skal være overvågen. Det er ikke kun ved udskrivning, det er også, man flytter fra en afdeling til en anden.
Ja.
Sørg for, at der, hvor man skal hen, at de ved, man er på vej, og der er nogen, der ved, man kommer. Det...
Noget andet er, tror jeg, det ville være, at man rustede dels min mor til det her, altså gav hende nogle værktøjer. Det har også været meget sådan, at når hun var inde, så var der fuld gas på medicinering og alt det der. Og når man så var ude, så var der ikke noget, altså man kunne forestille sig noget terapi, som ligesom havde bygget skamlens ben op igen, eller medicin, motion på recept, og alle de her ting, som, hvor man kan sige, er med til at styrke personen som helhed, når den er rask. Altså man har nok bare antaget, at når hun var rask, så kørte det hele af sig selv. Og det tror jeg er et misbillede. Der har altid sagt til hende, at jeg synes, hun skulle bruge sin gode energi, når hun var rask og velfungerende, til ligesom at lære sig selv at kende og styrke sig selv og sådan noget. Og for at...
Undskyld. Nej, du skal ikke sige undskyld. Fortsæt.
I forhold til os pårørende, så har jeg i mange henseender tænkt, at det ville have været rart, hvis for eksempel skolesystemet ikke var så fokuseret på læring af fakta og landenavne og matematiske formler, men at man også gav børn noget viden omkring, hvad der foregår inde i hovederne. Noget følelsesmæssigt, at det kunne være sådan noget som konflikthåndtering, at man simpelthen lærer, giver børn nogle bløde værdier i skolen, fordi hvis jeg havde lært noget omkring, hvis jeg havde vidst mere om det her, eller hvis hele min klasse havde vidst mere om det her, så havde der sandsynligvis også været nogen, som havde været bedre til at snakke med dengang. Så jeg tror også, det handler noget om undervisningssystemet på pårørende siden.
Men er der nu, ved du noget om det, er der nu noget, hvis nu en mor bliver indlagt med depression, det sker jo hver eneste dag, er der så nogen, der tager sig af børnene?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det kan vi spørge Karin om, om et øjeblik. Fordi det er jo sådan, Per, at du har jo bedt om, at Karin Garde, speciallæge i psykiatri, også kom med. Kan du fortælle mig, hvorfor det?
Ja, men igennem hele det her, og jo mere voksen jeg er blevet, jo mere jeg er dykket ind i det her emne, og har sat stor pris på at læse om emnet, og ja, forholde mig til at vide, hvad der foregik omkring min mor og inde i mig. Og en af de personer, som jeg har fulgt tæt, har været Karin Garde, som jeg så i fjernsynet for en del år siden fortælle om psykiatri. Og jeg var meget optaget af Karins meget kontante holdninger og konstruktive holdninger. Og derfor synes jeg, at det var oplagt at spørge Karin, om hun ville med i dag.
Og hende skal møde om et øjeblik. Og hun sidder lige her ved siden af mig, Karin Garde, speciallæge i psykiatri. Og tak, fordi du vil komme. Nu hører vi Pers historie. Er det en almindelig historie, eller er det en fuldstændig speciel historie?
Det er desværre en almindelig historie. Og når man tænker på, hvor følsom et gemyt du er, Per, med alle sanser på vid gab, så, som det også fremgår af det, du har skrevet, og det, du skriver i musikken, så er det, der er allervigtigst for et barn, og som jeg kunne ønske for alle børn i verden, det er noget, der hedder basic trust. At far og mor elsker mig, og lige meget hvor tumpet jeg tager mig, så elsker de mig. Det, og det bliver de ved med. Og når så mor forandrer sig i de perioder, du har oplevet, så er det jo sådan i barnets fantasi, så er hun der ikke. Ja, hun er der, men hun er utilgængelig. Og det at have den følelse, at der er sammenhæng i det hele, og jeg er elsket, og det har jeg indtryk af, at både din far og mor bestemt har gjort, men du har mærket nogle store livsforandringer, som har været intet mindre end rystende. Og når du så har den måde at tænke på, du har en usædvanlig følsomhed. Du hører og ser og sanser og har på den måde et meget, meget poetisk sprog, når du skriver. Og du er så på den måde jo privilegeret, kan man sige. Det er jo en fantastisk evne, når man vil være kreativ, som du så også er. Men det er jo også en kæmpe belastning. Hvad du har oplevet er grufulde ting, fordi du har en letvagt angst, der hejer ned på bunden af svømmebassinet. Og de er ikke venlige, og du har måttet undersøge bunden af bassinet, fordi der kunne være noget under bunden af bassinet. Altså, du har haft så mange tanker at gøre dig om noget, som de fleste vil bare sige, nej, selvfølgelig er der ikke hejer. Men du tænker sådan, som alle børn gør. Du tænker magisk. Der kan ske utrolige ting, hvor fantasi og virkelighed blander sig. Og det er ganske normalt ting, at børn kan have en krokodille under sofaen og have nogle meget voldsomme tanker om den krokodille, og så efterhånden finder ungen ud af, at der er ikke nogen krokodille. Vi leger, at der er en krokodille. Altså, der kommer sådan nogle realiteter ind. Og det er beskrevet glimrende i en gammel børnepsykologisk bog, Selma Freiberg, de magiske år. Og det er jo en måde, man kan misunde børnene, at de har den der adgang til fantasien. Og så bliver de efterhånden mere og mere fornuftige, og nogen bliver alt for fornuftige. Men du har beholdt din magiske tankegang, som kommer dig til gode, og du bruger den kreativt, både når du skriver og når du laver musik. Så du har været et absolut udsat barn, det må man sige. Og jeg kan kun give dig ret i, at når din mor har sådan formelt er kommet sig, så er det jo oplagt, at der skulle være en omsorg og en sammenhæng. Der skulle være en, der var der og tog sig af hende, og som var let at komme i kontakt med. Og det kunne vi nok bruge. Og det er også en af de ting, som sind fremhæver, ja. Hvor vigtigt det er.
Men altså, det er jo, det vil jo være sådan, at nærmest, eller for en meget, meget stor del af dem, som har psykiatrisk sygdom, de har også børn. Og det vil sige, at Pers situation, den er jo bestemt ikke enestående. Der må være rigtig mange, der er i den hver eneste gang. Er systemet gearet til at støtte de børn, der er derhjemme, eller er det stadigvæk sådan, at de lidt sejler deres egen sø?
Jeg er bange for, at det, du har oplevet, er noget ganske almindeligt, og at patientforeningerne så gør en stor indsats for, at der netop er en tilgængelighed. Der er telefonlinjer, der er folk, der vil engagere sig og sådan noget. Men det er jo mærkeligt, at sådan noget skal være på privat initiativ.
Men det vil sige, altså, som du kan jo give det til et råd nu, altså, at hvis man sidder og hører det her program og har børn eller er barn i den her situation, så vil det være en god idé at melde sig ind i en patientforening, sind eller noget andet, fordi at der er mulighed for at ringe til tale med folk, som ved noget kvalificeret om det her.
Ja, det ville det være, og så ville det også være godt, hvis man nu er en nær ven eller veninde af dig, at støtte dig i at støtte din mor. Fordi det er jo en mere rystende oplevelse for dig, at hun forandrer sig fra at være utilnærmelig, og så til at være den kærlige mor, hun er.
Så hvordan mener du med at støtte?
Ved at være der og høre efter og ikke nødvendigvis give sådan nogle forkromede råd, men simpelthen vise sin interesse.
Og de her, hvad er det sind har, for eksempel, eller andre patientforeninger har, som de kan tilbyde pårørende til psykiatriske patienter?
Ja, de har adgang på telefonlinjer, de har møder, de har undervisning, de har et blad, som er meget godt at blive klog på. Klog af. Og det, at sådan en forening bliver til noget, det har desværre en kort forhistorie. Fordi i mange år, så var en af tabuerne ved psykisk sygdom, det var jo, at det var nogens skyld.
Yeah.
Blaming the mother. Yeah. Det var altid mors skyld, hvis yeah. der var et eller andet i vejen med barnet. Og det var nogle meget formelle og autoritære samtaler pårørende havde. Og selve det, der er sket her i de 20-30 år, det er, at det er blevet en selvfølge. Selvfølgelig skal man tale om psykisk sygdom, og selve det at vide noget om det, gør jo en meget mere åben for at sygdom er noget, der kan ramme, og i øvrigt rammer det jo mange, mange mennesker. Jeg ved ikke, hvor stor en del af befolkningen, der har det ind på livet, men det er virkelig mange, enten ved at de selv har prøvet at have angst og depression eller andre lidelser, eller at være pårørende til nogen, der har det.
Men altså, det er jo en vigtig pointe, fordi at det var jo sådan, for ikke så mange år siden, at det var nogens skyld, ja. Hvis der var psykisk sygdom. Så, ja. Så kunne man så sidde og hygge sig med den oven i hatten. Og der er det jo altså vigtigt at slå fast, at sådan noget som skizofreni, bipolær sygdom, altså, det er ikke fordi, der er nogen, der har gjort noget galt i opdragelsen. det er nogle andre ting, der gør, at det rammer. Ja. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig ting at understrege.
Ja. Men en af grundene til psykiatrien, psykiske sygdoms lave stade, det er jo den forestilling, at det er selvforskyldt. Man kunne have gjort sådan og sådan, så var man aldrig blevet syg. Sådan siger man altså ikke til folk, der har en galsten, der sidder på tværs. Vel? Du skulle have taget dig lidt sammen.
Ja, nej, du må lige have sat. Der var en overgang med kræftsygdomme, hvor der også var sådan lidt indover, at man, at man havde levet sit liv forkert. Og hvis man så... Ja. Og det er jo en... Altså for det første... Altså et luften frit svævende argument, og for det andet, så er det en meget ubehagelig byrde at skulle lægge på folk, som er syge af det. Og så er det jo din egen skyld, sagt på en lidt bedre vidende måde. Det er det ikke. Men altså, oplever du, at der er færre fordomme mod psykiatriske sygdomme nu, end der var for 10-20 år siden?
En anelse.
En anelse.
Ved, at der er kommet en kæmpestor oplysningsvirksomhed, og sådan pæne psykiatriske sygdomme som depression og angst og børns psykiske lidelser, det kan enhver sætte sig ind i, at det må vi gøre noget ved. Men hvis man er virkelig svær psykotisk og også misbrugende, så kan man ikke tiltrække sig nogen opmærksomhed, og slet ikke fra de ansvarlige side, dem der burde tage sig af dem.
Og hvem er de ansvarlige?
Det er politikerne og regionerne, som ikke kan formås til at forstå, at de svært psykisk syge burde prioriteres. Og det er jo helt mærkeligt i et land, som vi synes er rimelig civiliseret og har en kristen etik, altså den samaritanske pligt. Når nogen er syg, så tager vi os af ham. Sådan er det bare ikke.
Så det, du siger, det er, at der er en slags hierarki inden for psykiatriske sygdomme, hvor der er nogen, der er fine.
Ja.
Bipolær lidelse, kunstneren, som så er deprimeret, så, og angst også, den følsomme, og alt med børn selvfølgelig, for de kan ikke gøre for det.
Nej.
Og så den, som ingen vil have, og man kan bare høre det på navnet, skizofreni.
Ja.
Altså bare navnet, det lyder som noget, som, det er fuldstændig, har jeg oplevet.
Ja.
Det, jeg også har oplevet, som jeg synes er skræmmende, dengang jeg arbejdede for et par år siden i psykiatrien, jeg oplevede, at der var også inden, blandt læger, blandt specialerne, nogle gange enormt mange fordomme over for psykiatriske patienter. Hvis man prøvede at få en patient, der var indlagt på lukket afdeling, undersøgt på normal afdeling, så var det meget svært, fordi at, man regnede med, at det skaber problemer.
Ja, det gør det også.
Ja, det gør det også, men derfor så skal folk jo opereres alligevel, hvis de har behov for det. Og
præcis.
Der oplevede jeg en ret markant, i nogle tilfælde, modvilje mod at hjælpe de her mennesker.
Ja.
Men altså, så opfordringen er i hvert fald, at man skal ligestille de psykiatriske lidelser. Det er ikke finere at lide af angst, end det er at være skizofren.
Nej, men det er mere velkendt. Og hvem kender ikke til angst? Ja, det gør vel alle børn. Ja, angst og frygt hænger
og de fleste
sammen.
Voksne?
Ja, de fleste voksne.
Har en gang imellem et lille angstanfald. De ved godt, hvad det er.
Ja. Og kan på den måde være en lille smule mere overbærende.
Ja.
Men jeg kunne i den grad ønske, at det indgik som skolefag, at man vidste noget mere om det. Psykiatrifonden har en bus kørende, som oplyser skolebørn om, hvad psykiske lidelser er. Altså, viden er en rigtig god ting.
Ja, det er det. Og det er den ene, jeg ikke huske lige, hvad jeg vil sige. Det er også ligegyldigt. Viden er en rigtig god ting, men der er jo også en anden ting, som jeg synes er lidt et problem. Og Per var jo også inde på det, ikke? Og det er jo, at vi har jo i den senere tid, de sidste år, der har vi jo fået patienterne udskrevet fra anstalterne, som det jo var i gamle dage, de ude i distriktspsykiatrien. Men der er jo stadig, ligegyldigt hvordan vi vender drejer det, mennesker, der i perioder er så syge, at de skal være indlagt på en lukket afdeling. Mm. Og der er der ikke særlig mange ressourcer. Jeg synes, de lukkede afdelinger, jeg har arbejdet på fysisk og på alle mulige andre måder, er i den grad under lavmålet, at man vil tillade at spærre folk inden, for det er jo det, man gør, under så ringe bostandarder. Og fuldstændig som Per siger, min mor er deprimeret, og så sidder hun saft sus med et sted, hvor vi tre også ville blive i hvert fald lettere nedtrykt af at skulle tilbringe en eftermiddag. Ikke? Det hænger slet ikke sammen. Hvad siger du til det?
Jeg siger, at det er en rystende prioritering, at man ikke kan se de gode ting ved den gamle psykiatri. Jeg er en af de meget få, der kan finde på at sige noget godt om asylet. Og jeg vil lige minde om, at asyl betyder fristed. Der var en beskyttelse. Og på det gamle asyl var der for meget beskyttelse og for lidt udvikling. Men nu er man gået helt ud i det pendulsving, at det hedder ambulant behandling. Og det rammer jo de allersygeste med et køleslag, fordi man overlader altså hjælpeløse mennesker, der er fuldstændig oversvømmet af tvangstanker eller forfølgelsesforestillinger eller stemmer til sig selv, og de skal bo i lejligheder, som de ikke kan finde ud af at bo i. Og det her, det er noget, der især går ud over de sygeste mænd. Og det giver sig så udtryk selvfølgelig, det er der til at forvente, stigende kriminalitet, stigende misbrug, flere selvmord, stigende antal tvangsindlæggelser, genindlæggelser, alt hvad der er dårligt. Og det, man kan ikke have et ambulanssystem, uden at man samtidig har en tilstrækkelig kapacitet til, at de sygeste kan få den beskyttelse, de skal bruge. Og det er beskyttelse, vi taler om. Omsorg.
Og det er faktisk ret udtalt. Da jeg arbejdede sidst, der var jeg på en stor psykiatrisk afdeling, og der var 2 lukkede afsnit, 26 senge. Og det var de 26 senge, der skulle betjene de allermest syge i over en tredjedel af København. Og det er altså ikke meget plads, når man ved, hvor mange mennesker, der har det rigtig dårligt i det her land.
Og det fører jo til alt for korte indlæggelser, og samtidig sågar afvisning fra indlæggelse. Og hvis vi vender tilbage til det med gallestenen, det vil man ikke udsende en fysisk syg menneske fra en behandlingskrævende tilstand, og så afviser man. Og det er meget, meget svært at komme i kontakt med regionerne om det problem, at der skal være plads nok.
Vi taler videre, men vi skal først have et stykke musik, og i dag er det jo et specielt stykke musik, Per, fordi det er jo et stykke musik, du har skrevet. Fortæl lidt om det.
Ja, for en del år siden var min mor indlagt på O-ringe i Vordingborg, og der sad jeg på en bænk og kiggede ud over den her fantastiske udsigt, som der jo er dernede, og jo også er på andre steder i Danmark, hvor man har indlagt psykisk syge. Og jeg var meget optaget af det her, at min mor sad klods op og ned af mig og så ud på præcis samme udsigt, men så noget helt andet, end jeg gjorde. Hun så jo på, ja, formentlig noget sort, men jeg kunne se, at der var fugle og sådan noget. Og det skrev jeg en sang om, som er kommet til at hedde Hippocampo. Og det betyder søhest, og det er et center i hjernen, som man siger huser depression. Og den er så blevet en af de 8 sange, som jeg lige har udgivet på et album, der hedder Kokoro, som betyder hjerte på japansk. Og det er 8 kærlighedssange på 8 forskellige sprog.
Den kommer her. Hippocampo.
Cielo ha llegado, aunque cierres los ojos no se irá, porque solo un chasquido en tu mente podrá revelar su presencia. Oh, mira, el sol está aquí y no se irá aún escondiendo tu mente. Una vez tus ideas den el salto, liberará su energía. Pero sintiéndote así, no puedes separarlo. Sé que es tan solo cuestión de tiempo. Pero sintiéndote así, no puedes separarlo. Sé que es tan solo cuestión de tiempo. Tu silencio no me asusta, que estés callado ni tampoco me emociona. Seguramente hará su vuelo. dejando ver el agua, tratando de llevarte a la otra orilla. No podemos ver los peces bajo el agua, porque entonces no nos vamos con los aves. Pero sintiéndote así no puedes despegar. Sé que es tan solo cuestión de tiempo. Pero sintiéndote así no puedes despegar. Sé que es tan solo cuestión de tiempo. Mira cómo todo ha cambiado. Ni siquiera tu ausencia lo ha borrado todo. Una vez más has demostrado que puedes retomar el camino, retomar el camino, retomar el camino con un hipocampo sano.
Det var Hippocampo, skrevet af og sunget af Per Bloch. Og vi er i gang her i Hjernekassen på P1 med at tale om det at være pårørende til en menneske med psykiatriske problemer indimellem. Og en af de ting, vi skal tale om nu, det er jo også noget, som man kan kalde sådan en særlig følsomhed. Og det er jo kan man sige, et stort arbejdsområde for menneskehjernen. Og det vises ved, at der er rigtig mange mennesker, der på forskellige måder døjer med det her med at være overfølsom over for sansestimuli. Og det er ikke underligt, at det går sådan, fordi at vi bliver jo hele tiden, alle mennesker, bombarderet med sanseindtryk. Og hjernen skal iblandt alle disse sanseindtryk, det er sanseindtryk, det er følelsesmæssigt indtryk, så skal den finde lige netop de indtryk, som den skal bringe ind i bevidstheden, som skal være det, vi oplever som mennesker. Og det betyder i princippet, at hver gang, at der er et eller andet, der rører min hud på låret, så skal et eller andet sted i systemet den sanseinformation vurderes. Er det noget, Peter Madsen har brug for at vide, eller er det ligegyldigt? Som regel bliver det smidt væk, men ganske få ting ender op i vores bevidsthed. Og hvis det her ikke fungerer med usvigelig sikkerhed, hvis hjernen ikke er i stand til hele tiden og vælge de rigtige ting at bringe op i vores bevidsthed, eller hvis den roder lidt rundt i, hvad det er, der kommer, så kan man få ting som ADHD, så kan man blive følelse overvældet. Alle mennesker vil have oplevet situationer, hvor at denne her sortering af sanseindtryk ikke fungerer optimalt. Og der er det, det ved jeg, for vi har talt om det, Per, sådan at du, dengang du var dreng, fordi at det betød så meget for hele jeres familie, hvordan din mor havde det, og hun sådan kunne veksle det, at du oparbejdede en sådan en fantastisk evne, kan jeg sige, til at kunne fornemme, hvordan din mor havde det.
Jamen, jeg tror, det har været et levevilkår for mig, at jeg har kunne aflæse hende, for altså sådan noget som at få mad på bordet og alt det der, altså, og alle de her ting, relationer og kærlighedsrelationen og alt det der mellem mor og barn, har været afhængig af, hvordan hun havde det. Så det har givet mig den det har givet mig en superhelte egenskab, som er, at jeg er en meget, meget sensitiv parabol over for dels hende, men også i det hele taget har jeg jo opdaget senere for andre mennesker, altså også i forhold til min kæreste. Jeg kan mærke, hvordan hun har det, uden at hun overhovedet behøver at sige det, lige før hun kan være i et lokale ved siden af, og jeg kan mærke, hvordan hun har det. Og det kan nogle gange være et stort plus. Det er rigtig dejligt at kunne mærke, hvordan folk har det. Men det kan også være en byrde, fordi jeg har ikke mulighed for at slukke for det. Så det er, altså nogle gange, så er det bare et stort neonskilt, der står og brager op i hovedet på mig, at en eller anden, jeg er omkring, ikke har det godt. Og så har jeg jo så valgt at bruge det kreativt eller kunstnerisk til at lave musik med og til at skrive en roman, hvor jeg, altså, som jeg synes er en super vigtig historie at fortælle i sig selv, fordi den er med til at sætte fokus på nogle af de her ting. Men det har også været meget naturligt, og det har i gåsøjne været nemt for mig at gøre det, fordi jeg har haft den her sensibilitet. Så jeg har haft nem adgang til at, måske ikke til erindringen, men i hvert fald til en eller anden form for sanselighed omkring de her situationer, og har kunne male med dem og sætte ord på dem og bygge videre på dem. Det er ikke en selvbiografi, men jeg har taget udgangspunkt i nogle episoder, og så har jeg ligesom bygget ovenpå og brugt nogle litterære greb for at gøre det til en roman. Og det har jeg kunnet, fordi jeg har haft den her parabolevne til at suge sanseindtryk ind.
Men det vil sige, nu sidder vi inde i studiet, og ude foran studiet, der sidder nogle folk med nogle computer.
Jamen, de har det okay.
Jamen, det kan du mærke her.
Ja, det synes jeg.
Nej, men det stressende for dig er, at hvis du er et lokale, så er du i stand til at mærke, hvis der nogen har det dårligt. Og det, så får man en anden, hvad skal vi gøre, eller et eller andet. Er det på den måde?
Ja, det er det. Altså, det er sådan, at i et selskab, der jeg bruger meget energi på at mærke folk, også helt ubevidst, altså at sørge for, at andre har det godt, og er hele tiden over omkring, altså det hedder ikke det svage led, men den, der måske har det mindst godt, at prøve at løfte den, eller spørge ind til den, eller hjælpe den, og det gør jo nogle gange, at jeg glemmer mig selv, og så bagefter opdager, at jeg måske ikke selv havde det godt, eller at, i virkeligheden, jeg er rigtig god til at glemme mig selv på vegne af andre. Og det tror jeg har været, altså det stammer helt tilbage fra der, hvor det var vigtigt at kunne i forhold til min mor, og det er jo...
Er du storebroren?
Jeg er storebroren, ja.
Som også havde det overordnede ansvar for, at det hele kørte derhjemme.
Ja, udover at mine forældre så blev skilt, så jeg ikke opvokset med alle sammen, men med alle de tre søstre, men jo, storebroren.
Er der andre situationer, hvor du har, altså, hvor du har svært ved at ikke sortere, men at få sansestrømmen til at fungere optimalt?
Altså, jeg har... I min barndom, der var de på et tidspunkt bange for, at jeg var skizofren, fordi jeg hørte stemmer. Og altså det er vel også, det er jo også et sansindtryk, man kan lære at sortere fra eller ikke sortere fra. Og jeg vil sige det sådan, i mit voksne liv, der har jeg lært, sådan, hvad jeg skal gøre for at holde de her sansespor på plads. Og det er, sådan, det er jo altså helt basalt. Det er noget med motion, og det er noget med søvn, og det er altså nogle helt basale ting, som skal til.
Kan du sige sådan konkret, hvad det er, du gør?
Ja, jeg holder et, nu kan det lyde sådan helt OCD-agtigt, eller i hvert fald meget struktureret, men jeg har meget faste programmer for motion, og jeg kan allerbedst lide, hvis min hverdag er super struktureret. Jeg er rigtig glad for alarmer, der ringer til tiden, og de må ikke ringe klokken 7, det skal være et ulige tal og sådan noget. Så der er nogle forskellige regler, som gør, at hverdagen bliver mere struktureret, og når den forløber sådan, så er der også plads til de her kunstnerisk krumspring og sådan noget. Men basen skal være meget fast og stabil og genkendelig og ensfarvet.
Og hvad nu? Er du socialt anlagt, eller er det anstrengende for dig, hvis du skal til cocktailparty eller et eller andet?
Det er ekstremt anstrengende. Eller jeg vil ikke sige anstrengende. Det er meget krævende. Og tit går jeg også hjem fra sådan noget og er rigtig glad. Men det kræver rigtig meget. Altså, jeg skal være veludhvilet, eller til stede, og så har jeg det godt med at vide, at der er en bagkant, altså hvornår jeg skal hjem igen, at det sådan er en fikseret periode, og der yder jeg, og så skal jeg på egen hånd igen, så man ligesom kun har én, og ikke en masse parabol.
Kun én parabol at forholde sig til.
Ja.
Karin, er det normalt, at folk har, jeg vil ikke sige problemer, men har den slags udfordringer, hvad skal man sige, vi har jo alle sammen noget. Hvad vil du sige til det?
Det er jo et begreb blandt andet, der hedder empati, og det forpligter dig jo frygteligt meget, fordi du skal jo tage dig af dem, der ikke har det godt, men det er jo også på din bekostning. Og jeg har hæftet mig ved de forskellige forsvar, du har sat i gang, ritualer. Det var meget vigtigt, når du skulle et eller andet sted hen, at du skulle passere tre cyklister før du måtte dreje til venstre eller højre, og at du ordnede ting, sådan som egentlig ikke trængte til at blive ordnet. Ritualer kan egentlig være meget godt. Det er et forsvar imod angst, at man skaber en forudsigelighed. Ikke? Mm. Og det har du jo i den grad brug for.
Helt sikkert. Jeg har brug for det, og jeg synes, det var et meget stærkt virkemiddel i romanen 10-20-30, at overdrive det her rigtig meget, og fordi det jo, jeg har oplevet det selv i måske lidt sværere grad, men fandt ud af, at det var et effektivt værktøj til ligesom at holde nogle af de her ting på plads. Så helt enig. Ja.
Men er det sådan, du får angst? Har du meget angst?
Nej. Altså faktisk, jeg var for nylig hos lægen, og hun konstaterede, at jeg havde mild angst eller et eller andet. Og jeg synes, det var lidt fjollet med sådan et spørgeskema, hvor man udfylder, og det har du også talt om, Karin, i et tv-program, altså at man kan udfylde spørgeskema og få konstateret, at man har angst eller depression eller en mild grad eller et eller andet, hvor altså den dag, jeg mødte op, havde jeg måske en eller anden mild angst eller et eller andet.
Men man skal op til lægen jo.
Men jeg kom ikke igen.
Men hvad er det for nogle spørgsmål, du skulle besvare, for eksempel? Oh, det bør ikke være helt nøjagtigt.
Jamen, er det sådan noget med, at man sover godt, og man har tænkt på selvmord, og jeg kan ikke helt huske det, men det er sådan...
Firkantet spørgsmål.
Helt firkantet, nærmest sådan ja-nej, ikke? Meget unuanceret.
Og løsrevet fra sin sammenhæng.
Fuldstændig.
Ja.
Altså, fordi at det synes jeg også har været vigtigt, også i forhold til min mor, det har vi snakket om rigtig mange gange, at livet er svingninger. Og selvfølgelig er der stor forskel på at svinge ned i depressionen, men livet er svingninger. Hun har sagt, at medicinen, hun føler sig nogle gange i en osteklokke, fordi ja, den tager bunden, men den tager så sandelig også toppen og gør hende sådan, ja, mere, at hun ikke kan mærke livet. Og der synes jeg jo, det er en vigtig pointe, at vi skal svinge for at kunne mærke det hele. Og det er det, jeg synes, der er interessant ved dynamikken i den musik, jeg skaber, og i den litteratur, jeg skaber. At det er nuancerne, og det er svingningerne, og det er skiftet, det er kontrasten, det er skiftet mellem sort og hvid, og det synes jeg er enormt stærke virkemidler, som jeg elsker at dykke ind i, og også er blevet langt bedre til at gøre, end da jeg var lille.
Men altså, mit bud vil jo være, at hvis man spørger langt de fleste danskere, så har de jo så oplever de jo angst. Jeg havde her, det er så langt siden, jeg havde her i, jeg tror, det var for en uge siden, der havde jeg et lille angstanfald, der kom, altså klassisk, lige pludselig. Sad og hørte en, der var ved at få en medalje, og så lige så fik jeg det dårligt, at nu falder jeg om. Altså, og det gør man jo ikke, men så fik jeg lige så, jeg skal hjem og være for mig selv. Og så noget oplever rigtig, rigtig mange mennesker, og så det er jo enormt almindeligt. Mm. Men det er sådan noget, man håndterer med et spørgeskema. Hvad var formålet med, at du skulle udfylde det der spørgeskema?
Jamen, det var jo, at jeg havde i noget tid bare, jeg havde sovet dårligt og sådan noget, og ville gerne ligesom finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved det, og blive afmægtig. Og jeg vågnede op en nat og havde en form for angstanfald, hvor jeg var nødt til at stå op og listede mig ud fra håbet af min kæreste, hun ikke vågnede, og så gik jeg rundt i byen en nat, og så da jeg vågnede op om morgenen ordentligt, så tænkte jeg, det her, det rappler jo fuldstændig. Men det har, og dem har jeg haft flere af i mit voksenliv. Men jeg er egentlig ikke sådan, jeg er ikke alvorlig bange for dem. Altså fordi jeg synes, jeg er relativt i kontrol. Og man kan måske sige, at jeg har i kraft af min mors sygdom lært at forholde mig til de her ting. Jeg ved rigtig meget om det. Fordi jeg har sat mig ind i det og har læst rigtig meget, både faglitteratur og skønlitteratur om det menneskelige sind. Så det er meget sjældent, at jeg sådan er alvorlig bange.
Men hvad det der spørgeskema, havde det nogle konsekvenser?
Ja, altså at hun tilbød, at jeg skulle komme ind i et eller andet forløb og kunne komme igen. Men jeg har altid været afvisende over for medicinsk mulighed og sådan noget. Og det synes jeg er fuldstændig hen i hampen i mit tilfælde, fordi det jo er små. Det er netop svingninger.
Ja, altså hvis det ikke er værre end det der, du beskriver, så er det jo ikke noget, man behøver at gøre noget ved, synes jeg.
Det synes jeg heller ikke.
Hvad siger du, Karin? Du er speciallæge i psykiatri.
Ja, jeg er så enig. Man gør noget sygt, som er noget iboende. Alle mennesker kender til angst. Alle mennesker kender til at være lidt kede af det. Og så bliver det god hjælp med til spørgeskemaer, som beskriver et øjebliksbillede. Det, man kunne bruge, det var stikordene, hvis det var en ordentlig samtale, man havde, hvis man vil stille en diagnose. Men der er så mange ting, der er blevet ganske sygeliggjorte. Og det der bombardement, vi er udsat for nu, og jeg vil påstå, at det er endnu værre end dengang for godt 100 år siden, hvor folk var nervøse, og så skulle man prøve at finde en forklaring, og det var fordi, nu var der kommet jernbaner, som folk, hvor folk kørte i tog, og de kørte med 35 km i timen. Ja. Altså, det må jo gå galt. Og så er der sket jo utrolig mange ting med et sansebombardement, som gør, at man så begynder at tale om ADHD. Altså opmærksomhedsforstyrrelser, de kommer, når man forstyrrer folks opmærksomhed i en alt for voldsom grad.
Så det, I siger, det er, at det er ganske normalt at være lidt bange, uden man kan forklare det ind imellem. Det er også ganske normalt at have sådan en lille angstanfald i ny og næ. Og det er ganske normalt at have perioder, hvor man er i dårlig humør, uden man rigtig kan forklare det. Og det går over sig selv. Sådan er det bare. Og at det, der er ikke nogen, der er tjent med at gøre det til et problem, til noget, der skal behandles. Er det det, I siger?
Ja.
Jamen, det synes jeg er, det synes jeg er noget godt noget at sige.
Ja, med fast ryst.
Hvad siger du?
Fast ryst.
Fast ryst, jamen ja. Det er godt, fordi jeg læste. Der er masser af blive stresset over. Jeg stod i går på Hovedbanegården, og så stod og kiggede på Ekstrabladets forside, der stod stressepidemi over Danmark. Og så lige ved siden af var BT, der stod de 29 skjulte tegn på kræft. Og så er man altså fuldstændig klar til at få et lille angstanfald, og dermed så blive stresset. Ikke? Det er jo et paradoks. Jeg ved godt, hvorfor det er sådan, men det er jo et paradoks, at vi i den her tid, hvor vi lever mere sikkert end nogensinde, taler om alle de ting, der kan gå galt i en utrolig stor udstrækning, og samtidig har en forestilling om, hvad det gode liv er, som er noget urealistisk.
Ja. Men kan I ikke forklare mig her i Danmarks Radio, når man nu sidder og ser fjernsyn og nyheder, så kører der gud hjælp mig en strimmel nedenunder, hvor der står noget om børskurser, og alle mulige ulykker, der er sket rundt omkring. Hvordan forholder man sig til så forskellige artede ting?
Det er nyhedsredaktionen, det spørgsmål skal rettes til.
Ja, ja, det gør jeg så. Ja.
Og grunden til, at jeg siger det, det er også fordi, at vi er ved at være færdige med programmet. Tiden er gået. Per, ja. Lok, tak fordi du kom.
Karin, tak for invitationen.
Tak fordi du kom. Og så er det jo ikke, så er det jo en dag, hvor der ikke er lydquiz, og det er fordi, at vores lydquizmester ikke er her. Vi har i stedet for haft Torsten Christiansen siddende med knapperne. Og Emma og Torsten er de to bedste teknikere, det her program har. Så derfor har det foregået fuldstændig, som det skulle. Nu vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og jeg vil også annoncere næste uges gæst her i Hjernekassen på P1. Det er Johan G. Olsen. Han er også kendt som forsanger i rockorkestret Magtens Korridorer. Det vi skal tale om, Johan og jeg, det er et videnskabsprogram, der kommer her på DRK, hvor han skal gennemgå store danske videnskabelige personligheder og skæbner. Det program skal vi tale om, og så skal vi også tale om videnskab generelt, fordi at Johan jo ud over at være rocksanger, så har han et rigtigt job, som min mor ville sige, som videnskabsmand, hvor han er ekspert i proteiner. Det er næste uge. Herfra er der kun at sige tak, fordi I lyttede med. Nyd nu efteråret. Rygterne siger, det er også PT, at her i løbet af ugen, der kommer en arktisk kulde ind over landet. Så nyd de sidste varme dage. Og hvis BT ikke får ret, så husk, det er ikke alle ubehagelige forudsigelser, der altid kommer i opfyldelse. Det skal nok gå alt sammen. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.